Cope Lugo.
Estar informado.
Lugo é unha cidade de transportistas. Non o decimos nós, afirmano representantes do sector. Hai moitas empresas, axencias, organizacións e profesionais vinculados ao mundo do transporte. Polo tanto, tamén hai moitos camións. Os transportistas queixanse de que non teñen un aparcamento adecuado para os seus vehículos. O fin de semana quedan estacionados nos polígonos e nas rúas. E iso facilita o traballo dos amigos do alleo. Cada fin de semana están a sufrir roubos e danos nos seus vehículos. Diego Arias, é o presidente de AETRAM.
Eu estimo que igual unhas 400 plazas estarían mal. Estamos sufrindo roubos de mercancías e combustibles e daños todos os fines de semana. Algún daño, alguna historia, sempre ocurre. Pues, os camións teñen que estar quedando pues, na Ronda Norte, ali por las periferias das termas, no polígono CEAO que xa está moi saturado, polo polígono das Gándaras, que é onde agora nos queríamos levar adiante ese proxecto.
O sector calcula que serían precisas unhas 400 prazas de aparcamento para camións. Hai moita demanda sobre a mesa e está a posible creación dun gran aparcamento no polígono das Gándaras. O Concello de Lugo está de acordo, pero aínda teñen que encaixar moitas pezas nese puzzle. Diego Arias.
Hai unha demanda grandísima porque, como verá todo o mundo, os camiones non poden estar aparcados nin por as calles de Lugo, nin por os polígonos tirados, como están hasta ahora todos os fines de semana. Eso non pode ser. A alcaldesa valora positivamente que sí que vai faltar o aparcamento, a ver si chegamos a un puerto co tema.
A alcaldesa xuntouse xa con representantes do sector e confirmoulles a intención do Concello de impulsar esta iniciativa. Veremos. En canto tempo, para hoxe agardamos unha xornada de nubes e claros. Xoven, poden caer algunhas gotas ao longo da xornada, non se confíen. Baixa a temperatura máxima, non pasaremos dos 14 graus en Lugo capital. Cúmprense seis anos xa da riada no barrio da Xunqueira, en Viveiro. Lembrarán que morreu unha muller de 83 anos pola entrada dunha tromba de auga no seu domicilio. Despois da catástrofe, todo foron boas palabras, houve moitas promesas e mesmo proxectos sobre a mesa para tratar de minimizar o risco. Os veciños aseguran, sen embargo, que a situación de inseguridade persiste hoxe igual que entón. Alfonso Otero é veciño desa zona.
Contou unha señora de que na parte de arriba que están haciendo árboles no medio do río, pero que aquí mismo, en frente de mí, están haciendo un árbol no medio do río. Resulta que ainda non tocaron a nada no barrio. Hai xente que ten unha casa encima do río casi caendo, eu trouxe sin cimentación unha parte do edificio, un montón de cousas.
O ministro Óscar Puente avanzaba nun Twitter que xa están a venda os billetes de Renfe para viaxar en Albia entre Lugo e Madrid sen transbordos por carretera, despois da renovación da vía entre Ourense e Monforte. Sen dúbida, é optimista o titular de transportes, tendo en conta que aínda está en fase de probas a renovación dese tramo e de que apareceron algúns problemas que haberá que solventar nas próximas semanas. O caso é que Renfe asegura que se retomará a conexión sen necesidade de empregar buses o día 17 de decembro. Os conductores das máquinas xa se están formando, de feito, para transitar cos trenes polos tramos renovados. Sen dúbida, é unha boa nova. E o presidente da Deputación de Lugo, José Tomé, presentou este martes unhos orzamentos pro vindeiro ano, unhos orzamentos de récord que ascenden a 130 millóns de euros. Máis de 26 millóns son para as estradas da provincia. José Tomé.
Saben vostedes que temos un reto enorme coa rede de estradas, que é a máis extensa, é a provincia que ten unha rede de estrada máis extensa do Estado español, con máis de 4.200 kilómetros de estradas. Cando chegamos a este equipo de goberno, no ano 19, as partidas para estradas sumaban algo máis de 14 millóns de euros. Por lo tanto, estamos falando de case duplicar o investimento en 6 anos.
Máis asuntos en clave provincial. O Belén Electrónico de Begonte, que como saben é de interese turístico galego, recibe en doazón unha trintena de figuras dunha colección particular, a do sacerdote Edelmiro Ulloa, que en fora párroco do Ula. Escoitamos a Xulio Xis Ramil, que como saben é un dos grandes valedores do Belén de Begonte.
Esas figuras que foi compán ao longo dos anos,
artesanos, a artesanos da provincia, esas figuras regalounas o seu sobrinho, o Belén de Begonte. Son importantes porque permiten renovar determinadas cuestións, facer incorporacións. Este ano, por exemplo, vamos a incluir unha máquina de mallar, el limpadora, que se move, que lembra como era o método de malla daquela moderno, en comparación co malle que tamén ao lado traballaban os labregos.
Máis asuntos. Saben o que é a enfermidade pulmonar obstructiva crónica, a EPOC? Os síntomas son tos crónica, dificultades para respirar e cansanzo. En Lugo afecta ao 15% da poboación maior de 40 anos, en diferentes graos. Cada ano, a unidade de EPOC do ULA diagnostica 350 casos novos. En Lugo, unhas 18.000 persoas padecen esa enfermidade. É moi importante o diagnóstico precoz. Moitas veces é provocado esa enfermidade provocada polo tabaco. Avisar a xente de que deixe de fumar é fundamental. Tamén, a aplicación de fármacos precisos que retrasen o avance da enfermidade e permitan que os pacientes manteñan unha boa calidade de vida. Rafael Golpe é especialista do Servizo de Neumoloxía do ULA.
Además de hacer unha prevención ya primaria, o sea, evitar decir a todo o mundo que tenga o non tenga a enfermedad que deje de fumar, pero especialmente os pacientes que ya están empezando a hacer unha alteración leve, poder decirle, mire, a usted el tabaco ya le está haciendo daño, ya le ha producido unha enfermedad, esta enfermedad va a progresar, le va a empeorar su calidad de vida y le va a aumentar su mortalidad, por lo tanto tiene que dejar de fumar ya. Y aparte, pues podemos intervenir con fármacos que realmente los fármacos no frenan la progresión de la enfermedad, pero sí que previenen algunas de sus complicaciones.
Ademais do tabaco, o uso das antigas cocinas de leña e das lareiras ten moito que ver na gran prevalencia desta enfermidade en Lugo. Está moi por riba, por certo, da media española. En todo caso, ese factor afecta sobre todo ás persoas de máis idade. É algo histórico. As actuais estufas xa non emiten tanto fume.
Es algo casi máis histórico que actual. Me explico, sobre todo lo que produce la enfermedad es la exposición al humo de leña en cocinas que muy contaminantes, y sobre todo eso lo veíamos con las lareiras, ¿no? En las cocinas económicas también puede pasar, porque hay algunas, sobre todo las muy antiguas, también producen contaminación, y en las cocinas estas de pellets, de biomasa actuales, no, pues porque son sistemas que no emiten humo al aire ambiente.
En todo caso, hai que ter coidado. A crise económica fixo que moitas cociñas de leña, que xa estaban en desuso, volvan a empregarse nas casas. Por certo, o ULA fai unhas 5.000 probas, espirometrías, o ano na súa unidade de neumoloxía. A arte como vehículo de expresión para persoas que teñen un trastorno mental severo, complexo e crónico. Ese é o perfil dos usuarios do Hospital de Día de Saúde Mental do ULA, tamén do Hospital de Calde, aínda que nese caso os usuarios están internados. Este mércores foi inaugurada na entrada do ULA unha exposición cos traballos que fan estos usuarios nos obradoiros ocupacionais de rehabilitación. Paula Cores é a xefa de psiquiatría do ULA e explica que estos pacientes atopan no arte un xeito de expresar as súas emocións.
Por unha banda, son pacientes no que a propia patoloxía de algún modo limita-os na forma de para falar, ou sea, no, na expresión do lenguaxe pura e dura, por decirlo de alguna maneira. Entón, a arte convírtese en un aponte que lles permite conectar as súas experiencias internas con o mundo exterior e comunicar aquilo que as veces as palabras non poden expresar.
A participación nesos obradoiros ten, ademais, outros efectos beneficiosos para eles. A posibilidade de socializar, de compartir tempo con outras persoas é un xeito de que non estén tan aíllados. Paula Cores.
Desde o punto de vista xa máis ocupacional e máis interactivo, pois son pacientes que tenden a estar un poquinho máis aislados, viven un pouco máis alienados no seu mundo, entón permitirles pois, socializar, estar en grupo, compartir experiencias. Eso tamén é por si terapéutico.
E antes de rematar, tamén se lembramos que o día 5 de decembro será acendido o lumeado de Nadal na cidade de Lugo. Xa sabemos, así o confirmou o goberno local, que o encargado de darlle o interruptor este ano será o exxogador do Breogán, Salva Arco. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE en Mediodía con Jorge Bustos e con Pilar Cisneros. Moi boa tarde para todos e todas. Lembren, actualizamos a información local, como sempre, como cada día, a partir das 2:20.